Ministru prezidents Krišānis Kariņš neskatīs tieslietu ministra Jāņa Bordāna aicinājumu atlaist ekonomikas ministru Ralfu Nemīro saistībā ar aizdomām par Latvenergo padomes konkursa ietekmēšanu. Tāpat Kariņš paziņoja, ka Latvenergo padomē ekonomikas ministra padomnieks advokāts Pāvels Rebenoks netiks virzīts. Rebenoks Kariņa paziņojumu uzskata par iejaukšanos konkursa atlases procedūrā. Valdība rīkojusies prettiesiski neapstiprinot Indriķi Muižnieku Latvijas universitātes rektora amatā. Tā atzinusi tiesa. Spriedumu vēl var pārsūdzēt. Izglītības ministrija par tālāko rīcību vēl lems, bet ministre Ilga Šuplinska tiesas spriedumu apšauba. Savukārt valdības vadītājs Krišāns Kariņš izteicies, ka valdībai nav jātiesājas, bet jāstrādā. Neraugoties uz atšķirīgajiem viedokļiem, Kariņš uzticas Šuplinskai. Rīgas mērs Oļegs Burovs atstādinājis no amata Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu. Vircavs uzskata, ka tā ir Burova atriebība. Starp Burovu un Vircavu pagājušā gada nogalē izcēlās konflikts par augstceltnes Z-torņi nepieņemšanu eksploatācijā. Burovs atriebību noliedz un apgalvo, ka par Vircavu sūdzējušies būvvaldes darbinieki. Sūdzības Burovs nodevis domes ētikas komisijai. Rīgas atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā uzvarējuši 4 uzņēmumi – Klien R, Lautus, Pilsētvides servis un Eko Baltija Vide. Pat laban līgumi ar uzvarētājiem vēl nav noslēgti, jo 11 dienu laikā rezultātus var apstrīdēt. Tas jau ir atkārtots konkurss par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā. Stradiņa slimnīcai un bērnu slimnīcai apstiprināti padomes locekļi. Padomē strādās pat 3 cilvēkiem. Viņus izraudzījās atklātā konkursā. Tajā pieteicās 88 kandidāti, bet komisija izvirzīja 11 labākos. Viena no kandidātēm bijusi RB Rail valdes priekšsēdētāja kustības par biedre Baiba Rubesa šodien savu kandidatūru atsauca. Dānija atlikusi Latvijas pilsonis Kristīnas Misānes izdošanu Dienvidāfrikai. Misānes izdošana bija paredzēta trešdien, kas ir tikai 2 dienas pirms Dānijas apgabala tiesā plānots lemt par sievietes iespējamo atbrīvošanu. Tagad Dānija nolēmusi sagaidīt tiesas lēmumu. Misāni Dienvidāfrikā apsūdz par bērna nolaupīšanu, dokumentu viltošanu un citiem pārkāpumiem. Viņai draud līdz 15 gadu ilgs cietumsots. Eiropā vētra ar spēcīgu lietu un vēja ātrumu, kas sasniedzis pat 40 metru sekundē, prasījusi vairāku cilvēku dzīvības un izraisījusi satiksmes haosu. Daudzviet nav elektrības, aplūdušas ielas un slēgtas skolas. Vētrai doti 2 nosaukumi – Ciara un Sabīne. Vētra Ciara svētdien plosījās virs Lielbritānijas un Īrijas, bet šodien pārvietojās dienvidu virzienā pāri Francijai un Vācijai. Oskaru balvu pasniegšanas ceremonijā Los Angelosā kā labākā filma godalgota Dienvidkorejas kino lente Parazīts. Filma ir korejiešu valodā, un šī ir pirmā reize, kad labākās filmas Oskaru saņem darbs, kas nav angļu, bet kādā citā valodā. Un vēl latviešu vārdsargs Elvis Merzļikins nosaukts par pagājušās nedēļas Nacionālās hokeja līgas pirmo zvaigzni. 3 mačos Merzļikins atvairīja 68 no 70 pretinieku metieniem. Merzļikins pārstāv Kolumbusas komandu Blue Jackets. Tās bija ziņas vieglajā valodā.